Հայաստանում սովետական իշխանության դեմ ուղղված հակահեղափոխական զինված ելույթ։ Այսպես է ներկայացնում 1921 թվականի Փետրվարյան հեղափոխությունը հայկական սովետական հանրագիտարանը։ Շարունակենք մեջբերել։ Փետրվարյան խռովության կազմակերպմանը մասնակցել են սովետական կառավարության հանդեպ օրինապահ ձևացող դաշնակցական մի շար գործիչներ, այդ թվում Դրո Կանայանը եւ ուրիշներ։ Փետրվարի 17-ին խռովարարները հարձակվել են Երևանի վրա եւ հաջորդ օրը գրավել այն։ Կարմիր բանակի զորամասերն ու սովետական Հայաստանի կառավարությունը փոխադրվել են Ղամարլու, Վեդի, որտեղ 45 օր գտնվել են շրջապատման մեջ։ Կոտրելով խռովարարների դիմադրությունը 11-րդ բանակի զորամասերն ու պարտիզանական ջոկատներն ապրիլի 2-ին մտել են Երևան։ Հայաստանի հյուսիսային գավառների ռազմահեղափոխական կոմիտեի նախագահ Գևոր Կաթարբեկյանը ապրիլի 3-ին Լենինին եւ Օրջոնիկիձեին հերագրել է Փետրվարյան խռովության ջախջախման մասին։ Ահա այսպես ժամանակները փոխվում են, պատմական նույն իրադարձությունների վերաբերյալ փոխվում են ձևակերպումները։ 1921 թվականի Փետրվարյան իրադարձությունների վերաբերյալ ժամանակակից մեկնաբանությունը իհարկե անհամատեղելի են խորհրդային շրջանի ընկալումներին։ Ինչը իրականում տեղի ունեցել 1921 թվականի Փետրվարյան այսօրը, ինչ դեր ու նշանակություն ունեցավ Փետրվարյան ապստամբությունը մեր ժողովրդի կյանքում։ Դա բոլշևիկյան բռնապետության դեմ տարած առաջին հաղթանակն էր, ասում է ԱԻՄ նախագահ Պարույր Հարիկյանը, ով տարիներ շարունակ հանդես է գալիս Փետրվարի 18-ը որպես հայ ժողովրդի ազատության տոն նշելու առաջարկով։
Պաստորեն Հայաստանը եղավ առաջին հանրապետությունը, որը կարողացավ պայքարել բոլշևիկյան բռնապետության դեմ եւ հաղթել։
Պատմական գիտությունների դոկտոր, Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ Աշոտ Ներսիսյանի ձևակերպամբ 21-ի Փետրվարյան շարժումը համաժողովրդական ընդվզում էր, անգամ հեղափոխություն, որը ծնվեց հայ եղկոմի որդեգրած դաժան քաղաքականության արդյունքում։ Մասնավորապես վերջինի պարագլուխներից երկուսը, Ավիս Նուրիջանյանն ու Գևոր Կաթարբեկյանն առաջնորդվում էին բոլշևիկյանային կարգախոսով, որ սոցիալիստական հեղափոխությունն անհնար է առանց դասակարգային պայքարի։ Դասակարգային պայքարի խողիտակ նրանք պիտակավորում էին դաշնակցական գործիչներին, մտավորականներին ու բանդներին։ Դաժաներ նաև երկրում կիրառվող հարկային քաղաքականությունը։ Դաշնակից երկրներից ստացվող օգնությունը հաճախ բեռնվում եւ ուղարկվում է Ռուսաստան եւ եղբայրական Ադրբեջան որպես նվեր։ Այն դեպքում, երբ երկրում սովեր։ Ժողովրդի ինքնաբուխանդվումն այս պայմաններում անխուսափել է, իսկ որպես առավել կազմակերպված ուժ շարժումն առաջնորդելու պատասխանատվությունը ստանձնեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
Եթե այդ ապստամբությունը չդներ, մենք կորցնում էինք հայ մտավորական քաղաքական ուժի ծաղիկը։ Երկրորդ նշանակությունը Փետրվարյան հեղափոխության կամ ապստամբության արդյունքում հայ հեղկոմի քաղաքականությունը փոխվեց։ Մոսկվայում հասկացան, որ այդպես չի լինի, եւ ուղարկեցին ավելի լոյալ, ավելի ֆելացի քաղաքական գիծ որդեգրող Վիասնիկյանին։
Եվ ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն ըստ պատմաբանի, չլիներ Փետրվարյան ապստամբությունը, հազիվ թե Զանգեզուրը խորհրդային Հայաստանի մաս կազմեր։ Անկախության համը ոչ հեռավոր անցյալում ճաշակած ժողովուրդն իհարկե չէր կարող հանդուրժել նոր լուծն ու բռնությունները, որոնք երկիրն ակնհայտ կործանման էին տանում։ Անդվզումների ալիքը տարածվել էր անգամայն գավառներում, որտեղ ուժերի համաչափության մասին մտածելն իսկ զավեշտական էր։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության պատմության թանգարան հիմնադրամի տնորեն Անուշ Ամսեյանի խոսքով, Փետրվարյան ապստամբությունն այս առումով հաճախ ավարայրի հետ են համեմատում։ Սա իսկապես մեր պատմության ամենահերոսական դրվագներից է, ինչի անխոս վկան է անգամ հենց վերոնշյալ թանգարանում պահպանվող արկածներով լի ճանապարհ անցած հայոց եռագույնը։ Ուշագրավ մի դրվագ, որն ուղղակիորեն առնչվում է Անուշ Ամսեյանի հորեղբոր, դաշնակցական գործիչ Տիգրան Ծամհուրի անվանը։
18-ին, երբ որ ապստամբ ջոկատները մտան եւ Երևանը ազատագրեցին բոլշևիկյան իշխանությունից, ժողովուրդը միանց շնորհավորում էին շնորհավոր զատիկ արտահայտությամբ։ Այդ օրը նրանց համար տիրոջարության հավասար օր էր։ Կառավարության տեղ եղած անդամներին բոլորը ուղեկցեցին խորհրդարան վերականգնելու ազգային իշխանությունը։ Այդ պահին խորհրդարանի անդամներից մեկը, Տիգրան Ծամհուր, Երևանը բարձրացնում է նորից խորհրդարանի տանիք, այնտեղ տեղադրելու համար։ Մինչ այդ արդեն ամբողջ Երևանը Երևանը վերածված։ Այն դեպքում, երբ որ երկու ամիս շարունակ մարդիկ Երևանը ցածրել են ջեր տները եւ ախնում էին նորից խոսել այդ մասին եւ ամենուր միայն կարմիր դրոշներ էին Հայաստանում։
Դրոշը բարձրացնելուց հետո ամբոխի միջից արձակված գնդակից դաշնակցական պատգամավորը զոհվում է։ Երևանի պատմության թանգարանում պահպանված եռագույնից բացի զրուցակցից փոխանցմամբ սա երկրորդ դրոշն է, որը մեզ է հասել հերոսական այդ օրերից անցնելով հետաքրքիր ոդիսական։ 1921 թվականին բոլշևիկյան կարգերի վերահաստատումից հետո Հայաստանից մոտ 10,000 մարդ է հեռանում, տանելով նաև հայտնի դրոշը։ Այն հասավ մինչև Փարիզ, հետո Միացյալ Նահանգներ։ 1994 թվականին հերոսական եռագույնը Հայաստան վերադարձավ։ Ալիսա Գևորքյան, Ռադիո Լուր։